Sa loob ng 24 oras, nakapagtala ang New South Wales ng panibagong 1,290 na kaso na tinamaan ng Delta variant. 177 dito ay may edad 10 pababa at 215 naman ay may edad 10 hanggang 19 anyos. Kaya nababahala ang mga magulang sa kaligtasan ng mga anak lalo pat pabata ang biktima ng virus. Ayon kay Dr. Leila Ibrahim mula sa Royal Children's Hospital sa Melbourne, lumalabas sa kanyang pag-aaral, karamihan sa mga batang dinapuan ng coronavirus ay hindi malubha ang kalagayan at sa bahay lang nagpapagaling. Karaniwang sintomas nito ay flu o trangkaso. Napapasa naman ang virus sa pamamagitan ng pag-ubo o pagbahing ng taong nagpositibo ng virus.
Most kids didn't have to go to hospital at all. So what's really important for you, if you know somebody or a friend or somebody in your class who's had COVID, is to be kind to them because they've had some time of not feeling well. And what you can do is ask them how they're feeling now.
Ngayon, kasama sa babakunahan ang may edad 12 anyos pataas, bagay na sinang-ayunan ng ilang mga bata.
My name is Ali. I'm 8 years old. Vaccinations are important because it teaches some of your blood cells to like fight back at COVID. My mom has had a vaccination and my dad has had one.
Sabi ni Dr. Ibrahim, dito sa Australia ngayon, ang bakuna ay para sa may edad 12 anyos pababa at hindi sa mas bata.
And that's because we can see that children under 12 years mostly do really well even if they have COVID. So first, we're going to protect the people who can get really sick with COVID. And they're the adults. So the best thing you can do now is to ask the adults who look after you to get their COVID vaccine so that they won't get sick even if they do get COVID-19.
Pero patuloy ang pananaliksik ng mga dalubhasa para makagawa ng bakuna para sa mas bata at inaasahang hindi ito magtatagal. Pero may abiso ang mga eksperto sa mga ito. Para maproteksyonan laban sa virus, dapat magsuot ng mask. Pabor naman dito ang maraming bata.
I've got two. One is I have Avengers one with like all the villains and good guys on it. And another one is the camera.
Para maiwasan ang pagkalat ng virus, maraming lugar dito sa Australia ang may ipinatupad na restriksyon, kagaya na lang ng estado ng Victoria, na isinara ang mga playgrounds.
So unfortunately, we have to take a break from playgrounds for now until we know that it is safe. So ask your adult person who looks after you if you can do other things outside besides going to a playground.
Naka-remote learning o online learning din ang mga bata sa takot na malagay sa peligro ang kanilang buhay kung ipapatupad ngayon ang face-to-face learning ngayong may Delta outbreak.
Whatever you feel, it's okay. What you should be doing if you feel worried is talk to an adult person who you trust. And if the adult person is also worried and sad, ask them if you can talk to a doctor or a pediatrician like me. We are always happy to see you.
Dahil hindi pa tiyak kung kailan babalik sa normal ang buhay ng lahat, abiso ng mga eksperto, maging positibo lang at gawin ang nararapat para maging ligtas. At darating ang araw na maging maayos ang lahat, dagdag payo sa mga magulang maliban sa panatilihing ligtas ang mga bata. Gawing makabuluhan ang bawat sandali habang kasama ito ngayong may kinakaharap na outbreak.
I am looking forward to playing footy again, going out of our 5-kilometer range and going to see really anyone we love, including Granny.
Just think positive and say to yourself, we will get through this.
Kung may mga pangangailangan, pwedeng tumawag sa Kids Helpline sa numerong 1-800-551-800. Bisitahin din ang kanilang website. Ang ulat na ito ay binuo ni Philippa Carsbrook na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.